Slušate program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Zakon o stranim agentima povučen zbog evropskog opredeljenja Republike Srpske, izjavio Milorad Dodik. U Tbilisiju protesti nakon što je parlament odbacio veto predsjednice na zakon o stranim agentima. Pretresi u prostorijama Evropskog parlamenta u Briselu i Strasburu zbog ruskog mešanja u evropske izbore. Vlada Srbije i sindikati u prosveti postigli dogovor o pooštravanju kazni u slučajevima napada na nastavnike. U svetu za godinu dana pogubljeno više od 1150 osoba, izvestio Amnesty International. U ovoj emisiji također. Za Radio Slobodna Evropa govori Nebojša Slijepčević, reditelj i scenarista filma Čovjek koji nije mogao šutjeti, dobitnika Zlatne palme na filmskom festivalu u Kanu. Film je inspirisan događajima koji su prethodili zločinu u Štrpcima i herojskim činom Tome Buzova, koji se suprotstavio srpskim paravojnim snagama nakon što su izveli 19 Bošnjaka iz voza, što ga je koštalo života.
To je jedna žalostna istina na ovim prostorima nakon rata Jugoslavije, da je bitni nacionalizam nego humanost.
Suđenje za ratni zločin u Štrpcima, koje se vodi pred sudom u Srbiji, traje 5 godina, ukazao je u najnovijem izveštaju Nevladin fond za humanitarno pravo.
Rezultat dugog trajanja predmeta Štrpci su 2 preminula optužena tokom postupka, tako da i sada umjesto 5 ima samo 3.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najpre o takozvanom zakonu o stranim agentima, koji je bio na dnevnom redu jučerašnje sednice Narodne skupštine Republike Srpske, da bi bio povučen na samoj sednici bez obrazloženja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je da je predlog zakona o posebnom registru javnosti rada neprofitnih organizacija, što je zvanični naziv zakona, povučen iz skupštinske procedure, pošto je Republika Srpska opredeljena za evropski put, izveštava Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u objavi na mreži X naveo da je dogovoreno s vladom Republike Srpske i poslanicima vladajuće koalicije u Skupštini Republike Srpske da se zakon povuče kako bi bio dodatno usaglašen sa zakonima koje imaju i primjenjuju pojedine evropske zemlje, te bi bio usklađen s evropskom pravnom praksom. Zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznatiji kao zakon o stranim agentima, povučen je utorak 28. maja s rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Odluku o tome saopštio je potpredsjednik vlade i ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, ne dajući detaljnije informacije o razlozima povlačenja zakona.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, ovim putem vas obavještavam da Vlada Republike Srpske u skladu sa članom 203 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine povlači iz skupštinske procedure zakon koji se odnosi na poseban registar javnosti rada neprofitnih organizacija. Hvala.
Zakonom se je predviđala posebna prismotra i mogućnost zabrane rada za nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva, zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Njime su kao agenti stranog uticaja definisane neprofitne organizacije koje pomažu strani subjekti, a koje se bave političkim djelovanjem ili političkim aktivnostima, uticajem na javno mnijenje, te one koje narušavaju integritet i Ustav Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 28. septembra prošle godine nacrt ovog zakona, koji je naišao na niz kritika javnosti, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Istraživanje Radija Slobodna Evropa je pokazalo da je zakon blizak ruskom zakonskom rješenju iz 2012. godine. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država ocijenili su ranije za Radio Slobodna Evropa kako je zakon u Republici Srpskoj represivan i nedemokratski i koji bi, ako se provede, drastično narušio prava i slobode ljudi koji žive u Republici Srpskoj. I Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je zatražila povlačenje ovog zakona, jer kako su naveli iz OHR-a, ima za cilj da ušutka i zastraši organizacije civilnog društva. Iz misije OSCE-a su također u pismu od 20. maja upozorili kako je zakon o stranim agentima u suprotnosti sa ustavima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i sa međunarodnim obavezama zemlje o poštovanju ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ivana Korajlić, izvršna direktorka organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što je vlada povukla zakon koji nije u skladu sa demokratskim standardima. Međutim, prema njenim rečima, zabrinjava to što zakon ide na doradu i postavlja pitanje na koga će se vlasti u Republici Srpskoj ugledati ako budu popravljale zakon.
Ono što zabrinjava u svakom slučaju je najava predsjednika Milorada Dodika da je on samo povučen da bi se usaglasio sa zakonima koji postoje u drugim zemljama Evropske unije, a nažalost znamo i koje su to zemlje koje su usvojile ovakve zakone ili ih trenutno usvajaju. Kada govorimo o Evropskoj uniji, to je prije svega Mađarska, pa evo i Slovačka koja je inicirala nešto slično, gdje svakako se ne radi o nekakvim evropskim standardima, već o državama koje idu u potpuno autoritarnom smjeru i žele preuzeti ili su odavno preuzele kontrolu nad radom civilnog društva, kao što je slučaj sa Mađarskom.
Bila je to Ivana Korajlić, izvršna direktorka organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Tbilisiju protesti nakon što je parlament odbacio veto predsjednice na zakon o stranim agentima. Demonstranti su se okupili ispred parlamenta tokom glasanja protiv veta. Kontroverzni zakon je na korak od stupanja na snagu. Demonstranti su za Radio Slobodna Evropa izjavili kako se nadaju da će pritisak sa zapada naterati zakonodavce da promene kurs.
Osjećam se vrlo razočarano jer je ovo ruski san, a ne gruzijski san. Uništio je našu evropsku budućnost. I sada su nam potrebne jake sankcije. Sada su nam potrebne te sankcije od Sjedinjenih Država, od Evropske unije. I borimo se i dalje. I važno nam je.
Rekao je jedan od učesnika protesta Aleksandre Mišvelidze za Radio Slobodna Evropa. Evropska unija je upozorila vladajuću stranku u Gruziji da je njena kandidatura za članstvo u evropskom bloku u opasnosti. I američki State Department je osudio potez gruzijskog parlamenta.
Donoseći ovaj zakon, vladajuća gruzijska stranka još više je udaljila zemlju od puta evropskih integracija i zanemarila euroatlantske težnje gruzijskog naroda, koji su sedmicama na ulicama i protive se ovom zakonu. Vladajuća stranka i protivzapadna retorika ugrožavaju demokratsko putanje Gruzije, buduću gospodarsku sigurnost, članstvo u Evropskoj uniji, a također ugrožavaju odnos Sjedinjenih Američkih Država i Gruzije.
Rekao je portparol američkog State Departmenta Matthew Miller. Prozapadna predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili obratila se demonstrantima i pozvala na referendum o zakonu o stranim agentima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godinu dana od nasilja u Zvečanu i napada na pripadnike misije NATO-a na Kosovu, KFOR, pravda je još uvijek na čekanju. Specijalno tužilaštvo Kosova i Osnovni sud u Prištini nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa o tome dokle se stiglo sa gonjenjem odgovornih. Ono što se međutim u javnosti zna jeste da je desetak osoba bilo uhapšeno, od kojih je većina puštena da se brani sa slobode uz kauciju. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Na godišnjicu sukoba između Srba i KFOR-a u Zvečanu na severu Kosova, u kome je teže lakše povređeno 93 vojnika KFOR-a koji su bili raspoređeni ispred opštine, iz NATO-a u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da se moraju utvrditi sve činjenice, da počinioci moraju snositi odgovornost. Dodaju da KFOR nije nadležan za sprovođenje zakona, te da je od Prištine i Beograda zatraženo da sprovedu neophodne pravne istrage kako bi se utvrdile činjenice i odgovorni izveli pred lice pravde. Sukobu između vojnika KFOR-a i Srba u Zvečanu prošle godine prethodile su tenzije 26. maja kada su se grupe lokalnih Srba okupile ispred opštinskih zgrada na severu Kosova protiveći se ulasku novih albanskih gradonačelnika u zgrade opštine. Inače, albanski gradonačelnici su na vlast došli jer je većinsko srpsko stanovništvo u četiri opštine na severu bojkotovalo lokalne izbore na poziv Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Specijalno tužilaštvo Kosova je februara ove godine saopštilo da je podiglo optužnicu protiv dve osobe srpske nacionalnosti sa Kosova pod inicijalima RP i DO za krivično delo učestvovanje u masi koja je izvršila krivično delo i huliganstvo. Radi se o Radušu Petroviću i Dušanu Obrenoviću, koji su uhapšeni 29. maja prošle godine u Zvečanu tokom sukoba Srba sa KFOR-om. Advokat Azren Hođa je objasnio da su oni pušteni pošto su sa tužilaštvom postigli dogovor o priznanju krivice za učestvovanje u masi koja vrši krivična dela ili huliganizam. Inače su osuđeni na kaznu od 6 meseci zatvora koja je u slučaju Petrovića preinačena u novčanu dok je Dušanu Obrenoviću u kaznu uračunat 6-mesečni pritvor. Pojasnio je da su ranije odbačena 3 krivična dela koja su im se također stavljala na teret, uključujući i ona za napad na KFOR. Jula 2023. optužnica je podignuta i protiv dvojice državljana Srbije pod inicijalima SJ i IS pod sumnjom da su učestvovali u nasilnim protestima i neovlašćenog posjedovanja oružja. Tužilaštvo Kosova je tada navelo da su SJ i IS pripremali radnje za izazivanje opšte opasnosti te da su bili u kontaktu sa nasilnim srpskim demonstrantima koji su se 29. maja u Zvečanu sukobili sa vojnicima KFOR-a ispred opštinske zgrade. Oni su avgusta 2023. osuđeni na 6 meseci zatvora uz mogućnost da ona bude zamenjena novčanom kaznom te je za obojicu položen novac nakon čega su proterani sa Kosova uz zabranu ulaska na period od 3 godine. Ehat Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu smatra da je Kosovsko tužilaštvo u skladu sa situacijom na severu preduzelo odgovarajuće i efektivne radnje kako bi se procesuirali napadači na pripadnike KFOR-a, ali i novinare koji su izveštavali o toj krizi. Ipak dodaje da nedostaje saradnja sa Srbijom oko hapšenja i izručenja onih koji su počinili krivična dela na teritoriji Kosova nisu dostupni nadležnim institucijama. Radio Slobodna Evropa se obratio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu sa upitom da li se istražuje napad na vojnike KFOR-a na severu Kosova od prošle godine, te da li je pokrenut postupak protiv pojedinaca koji su u njemu učestvovali, a koji se nalaze na teritoriji Srbije. Međutim, odgovor je izostao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Srbiji je nastavljen trend dugog trajanja suđenja za ratne zločine, smanjenja broja optužnica i veličanja ratnih zločinaca, upozorio je u novom izveštaju Nevladin fond za humanitarno pravo. Izveštaj objavljujemo u kontekstu kampanje bez presedana protiv prihvatanja presuda ne jednog, ne dva, nego 3 međunarodna suda. Rekao je na predstavljanju izveštaja izvršni direktor fonda Nenad Golčevski, govoreći o protivljenju Srbije rezoluciji Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Detaljnije Iva Martinović.
Odbijanje Beograda da prizna genocid u Srebrenici, koji su potvrdili međunarodni sudovi, kulminiralo je u maju državnom kampanjom protiv usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija, kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid.
Na ovaj način vlada i predsjednik Srbije praktično su se udaljili ili otklonili od principa vladavine prava, čija je osnova prihvatanje sudskih presuda.
Rekao je izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo Nenad Golčevski. U novom izveštaju o procesuiranju ratnih zločina u Srbiji fond ukazuje na pad efikasnosti i kvaliteta. Advokatica Marina Tljajić.
Od nalaza koji se izdvajaju dolazimo do 3 ključna. Prvi je, nažalost, kao i ranijih godina, neefikasni rad tužilaštva za ratne zločine. Drugi je nepotrebno odugovlačenje postupaka. I treći je izostanak rezultata sprovođenja kako nacionalne, tako i revidirane tužilačke strategije u procesuiranju ratnih zločina.
Tužilaštvo je u 2023. podiglo svega tri optužnice za ratne zločine, od kojih dve nisu bile potvrđene. Jedno od suđenja, koje neprimereno dugo traje, je proces za otmicu i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima 1993. gde je optužnica protiv pripadnika jedinice Osvetnici potvrđena tek 2018. Apelacioni sud je u novembru 2023. ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.
Rezultat dugog trajanja predmeta Štrpci su dva preminula optužena tokom postupka, tako da i sada umjesto pet ima samo tri.
Glorifikacija osuđenih za ratne zločine, relativizacija zločina i negiranje sudski utvrđenih činjenica obeležili su i 2023. kako od strane državnih funkcionera, tako i u izveštavanju većine medija, naveo je fond u izveštaju, uz desetine primjera u kojima su osuđenici za ratne zločine bili govornici na državnim ceremonijama, dobijali priznanja ili učestvovali na izborima u koaliciji sa vlašću. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Film Čovjek koji nije mogao šutjeti, reditelja i scenarista iz Zagreba Nebojše Slijepčevića, dobitnik je Zlatne palme na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu za najbolji kratkometražni film. Slijepčević je inspiraciju našao u Tomi Buzovu, čovjeku koji se jedini usprotivio kada su 1993. voz u Štrpcima na teritoriji Bosne i Hercegovine, na relaciji Beograd-Bar, zaustavile srpske paravojne snage. Nakon toga su iz voza izvele 19 Bošnjaka na očigled oko 500 putnika i kasnije ih ubili. U intervju za Radio Slobodna Evropa Slijepčević je istakao da je na ovim prostorima nacionalizam bitniji od humanosti. U ovoj emisiji prenosimo deo intervjua. Sa Slijepčevićem je razgovarala Aneta Durović.
Prepoznao sam u priči o Tomi Buzovu jednu univerzalnu priču koja je stravična priča o zločinu koji se dogodio 93. Ali je to priča i o junaštvu jednog čovjeka koji se suprotstavio nasilju koje nije bilo direktno usmjereno protiv njega. Čovjeka koji je mogao prešutiti, koje je mogao kao što su napravili svi ostali putnici u tom vlaku i kao što bi napravila velika većina nas, mogao je šutiti, ali on nije mogao šutiti, ne, zapravo. I to ga je koštalo života, ali je ostavilo jednu nevjerojatnu herojsku priču do sebe koju sam mislio da vrijedi ispričati. Pogotovo zato što sam o tome vidio i alegoriju na svo nasilje prema manjinama, na pitanje šta mi radimo koji nismo direktno ugroženi tim nasiljem kad svjedočimo takvim nasiljem.
Gdje ste prikupljali podatke o ovom slučaju?
Fond za humanitarno pravo iz Beograda mi je ljubazno ustupio sve svoje podatke koje imaju o tom slučaju. Dobio sam zapisnike sa suđenja nekima od počinitelja zločina. To su vam tisuće stranica svjedočanstava koje sam pročitao. I na osnovu toga sam sastavio scenarij. Scenarij je fikcionalan, znači svi likovi su u tom scenariju, osim Tome Buzova, izmišljeni, odnosno zasnovani na stvarnim ljudima, ali to nisu stvarni ljudi, to su fikcionalni karakteri, ali događaji i dijalozi su zasnovani na tim zapisnicima suđenja i na novinskim člancima i na intervjuima ljudi koji su bili u tom vlaku ili rodbina žrtava.
Kako je reagovala njegova porodica i da li ovaj film iza njih neka vrsta satisfakcija?
Na samom početku kad sam krenuo se baviti ovom temom, pronašao sam sina, gospodina Tome Buzova, Darka Buzova. Zamolio sam ga za dozvolu da se bavim tom temom i tek nakon što sam je Darko dozvolio i opišao da će mi pomoći koliko može, sam se ohrabrio zapravo stupati s tom temom. Nisam im još pokazao film, nije bilo prilike, ali smo evo bili u kontaktu. Na samoj večeri dodjela je nagrada, dobio sam jednu predivnu poruku od obitelji Buzov gdje mi zahvaljuju što im pomažemo u napodu da se herojski čin Nikolo Tome ne zaboravi. I ta poruka, moram reći da me stigla, mi je baš nepotrebno nakon što sam dobio nagradu i strašno me dirnula. To mi je možda emotivniji trenutak večeri nego samo primanje nagrade.
Šta mislite, zašto se o njemu tako malo zna?
Buzov na neki način ne spada u nacionalističke narative koje su dominantni u svim postjugoslavenskim zemljama. Pa tako on je za Hrvate nije dobar Hrvat zato što je bio oficir JNA koji je cijeli život živio u Beogradu. da Srbe nije dobar oficir i nazad, jer se suprotstavio srpskim paravojnim jedinicama. A za Bošnjake, zapravo, s obzirom da sam nije bio musliman, nekako pretpostavljam da su ga zato zaboravljali na obilježavanjima tog zločina. Tako da, to je jedna žalostna istina na ovim prostorima nakon rata Jugoslavije, da je bitni nacionalizam nego humanost.
Prošlo je više od 30 godina od tog zločina. Smatrate li da smo kao društvo sazreli da možemo da prihvatimo herojski čin nekoga ko nije naše nacije, a u isto vrijeme da se suočimo sa zločinom iz sobstvenih redova?
Nažalost, ta suočavanja sa vlastitim zločinima teško idu u svim sudionicima ovog rata. Znam da u Hrvatskoj imamo ono, znači stravični zločini su počinjeni sa hrvatske strane i dan danas ih ne priznaju svi i imamo ono problema baš sa tim, sa suočavanjem, znači da su zločini rađeni i u naše ime. Naravno da je to neugodna istina koja niko zapravo ne želi da postoje, ali tako je, ono dogodilo se i bilo bi najdravije za sve nas da svaka nacija pozabavi svojim počinima i da se nekako svi izađemo čišći i bolji toga na kraju.
Slušali smo intervju sa scenaristom i rediteljem Nebojšom Sljepčevićem. Sa njim je razgovarala Aneta Durović. Ceo intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U svetu je u 2023. pogubljeno više od 1150 osoba, od čega gotovo 3/4 u Iranu, rekli su u Amnesty Internationalu, upozoravajući da je taj broj verovatno veći, budući da se ne zna koliko je pogubljenja izvršeno u Kini. Detaljnije Tijana Radulović.
U 2023. ukupno su izvršene 1153 smrtne kazne, što ne uključuje hiljade ljudi za koje se vjeruje da su pogubljeni u Kini, naveli su iz Amnesty Internationala. Iz te međunarodne organizacije kazali su da je to porast od više od 30% u odnosu na 2022. i istovremeno najveći broj koji je ta organizacija zabilježila od 2015. Ipak, pogubljenja su izvršena u ukupno 16 država, što je najniži broj od kada Amnesty International priprema godišnje izvještaje. Broj pogubljenih u Kini procjenjuje se u hiljadama, a ta se država u izvještaju naziva najvećim dželatom u svijetu. Vjeruje se da u velikoj mjeri pogubljenja sprovode i Sjeverna Koreja i Vijetnam, ali precizni podaci nisu dostupni ni za njih. Amnesty je u Iranu zabilježio najmanje 853 pogubljenja, a u Saudijskoj Arabiji 172. U te dvije države izvršeno je gotovo 90% registrovanih smrtnih kazni u svijetu. U Sjedinjenim Američkim Državama u 2023. pogubljene su 24 osobe, od čega najviše, njih 8, u saveznoj državi Teksas. Amnesty International upozorava da se smrtna kazna nastavila koristiti na načine koji krše međunarodno pravo i standard. Između ostalog, najmanje 8 javnih pogubljenja izvršeno je u Iranu i Afganistanu. Također je najmanje 5 ljudi pogubljeno u Iranu zbog zločina koje su počinili kao maloljetnici. Osobe sa mentalnim ili intelektualnim smetnjama osuđene su na smrt u nekoliko država, uključujući Japan, Maldive i SAD. U izvještaju se ukazuje i da su smrtne kazne u nekim slučajevima uslijedile nakon nefer suđenja, iznuđenih priznanja, a da su ih u nekim slučajevima izricali specijalni i vojni sudovi. Problematizuje se i to što su smrtne kazne izricane za djela koja nisu ispunjavala prag najtežih zločina. Tako je, primjera radi, više od polovine zabilježenih pogubljenja u Iranu izvršeno zbog krivičnih djela povezanih sa drogom. U Europi u 2023. nije pogubljena ni jedna osoba. Ipak u Bjelorusiji, jedinoj državi u Europi koja koristi smrtnu kaznu, jedan čovjek je osuđen na pogubljenje i to zbog ubistva. Iz Amnestija su podsjetili da je 9. marta predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko potpisao zakon kojim se za krivično djelo veleizdaja, ukoliko ga počine državni zvaničnici i vojno osoblje, može izreći i smrtna kazna. U Rusiji i Tadžikistanu je i dalje na snazi moratorijum na pogubljenje. Ipak, bez obzira na poteze nekoliko zemalja, napredak se nastavlja, kažu u Amnesty Internationalu. Do danas je 112 zemalja u potpunosti uklonilo smrtnu kaznu, a ukupno 144 ukinule su smrtnu kaznu zakonom ili u praksi. U toj organizaciji poručuju da manjina zemalja koje insistiraju na njenoj upotrebi mora ići u korak s vremenom i jednom zauvijek ukinuti smrtnu kaznu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ponovo smo u regionu. Podnošenje šamar tužbi protiv aktivista i novinara radi njihovog zastrašivanja i ućutkivanja moglo bi uskoro postati mnogo teže u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. U parlamentarnoj proceduri je tekst zakona sa antislep odredbama koji bi ih štitio od neosnovanih tužbi. Dok u Evropskoj uniji tek počinje dvogodišnji rok za njihovo uvođenje, predlog bi se već mogao naći na klupama federalnih zastupnika. Priču donosi Andi Mioč.
Jeste li čuli za slep, odnosno šamar tužbe? To su strateške tužbe protiv javnog učešća. Najčešće se podnose protiv aktivista i novinara, nekada za klevetu, nekada za naknadu štete. Prema definiciji, te tužbe su neosnovane i usmjerene na utišavanje kritike, javne rasprave i građanskih inicijativa. Slep, priča ekološkog aktiviste i profesora univerziteta u Zenici Samira Lemeša, počela je prije 9 godina. Zainteresirao se za rad u kojem se, kaže, navodi da željezara ukupnom zagađenju zraka doprinosi 10-15%.
Ja sam pročitao taj magistarski rad i ispostavilo se da je gospođa radila simulacije, računarske simulacije, ali zasnovane na pogrešnim ulaznim podacima. Na to sam ukazao članovima komisije. Komisija je ignorisala te moje primjedbe. Ja sam čak nakon toga uputio žalbu i etičkoj komisiji univerziteta da se radi o fabrikovanju podataka za taj magistarski rad, međutim, etička komisija ništa nije tu uradila.
Odlučio se o tome progovoriti javno. Nakon intervjua za dnevne novine u kojem je opisao situaciju i pobrojao aktere, tužen je za klevetu.
I otprilike 3 godine je trajao sudski proces, ta tužba za klevetu, gdje je bio općinski sud, pa kantonalni sud, na kraju Vrhovni sud federacije, i svi ti sudovi su u stvari dokazali da nije bilo klevete, da sve što sam ja tvrdio da je u stvari bilo tačno. Međutim, potrošeno je vrijeme. I upravo svrha tih slep tužbi jeste da se kupi vrijeme, da se odgodi nešto što treba da se uradi. Investicije su obično u pitanju u zaštitu okoliša.
Neosnovane tužbe, bar u Federaciji BiH, nastoji spriječiti Arhus centar. Prije 2,5 godine krenuli su sa izradom zakona o građanskoj inicijativi. Inicijalna ideja je bila donošenjem zakona ujednačiti praksu u entitetu. Otišli su, međutim, korak dalje, uvrštavajući antislep odredbe po uzoru na SAD, Kanadu, a sada i Evropsku uniju. Među njima je i ona koja predviđa da tuženi ima pravo zatražiti rano odbacivanje u roku 30 dana od zaprimanja tužbe. Slep se odbacuje ukoliko tužitelj u roku 30 dana ne odgovori ili ne pokaže da postupak ima suštinsku pravnu osnovu, te da nije pokrenut radi cenzure, zastrašivanja i ušutkavanja tuženog. Ako tužba ne bude odbačena, rok za žalbu drugostepenom sudu je 30 dana. Emina Veljović iz Arhus centra objašnjava da su za zaštitu aktivista potrebne i izmjene zakona o parničnom postupku.
Zašto? Zato što se po uzoru na te odredbe i u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskoj uniji, daje mogućnost sudiji first review, odnosno da prvo pregleda da li uopšte ta tužba ima pravnu valjanost, odnosno da sud odluči da li zaista ta strana koja tuži drugu stranu ima neku pravnu osnovu ili se pravni sistem koristi upravo, odnosno pokušava zloupotrijebiti.
Rješenje Arhus centra je podržalo nekoliko parlamentaraca i upućeno je u proceduru. Ukoliko prođe zakonodavnu komisiju federalnog parlamenta, slijedi očitovanje domova. Početkom maja na snagu je stupila direktiva Evropske unije kojom su članice obavezane da u roku 2 godine u svoja nacionalna zakonodavstva unesu antislep odredbe. Emina Veljović navodi.
Sve članice sada imaju dužnost da sjednu i napišu zakon koji će inkorporirati odredbe direktive. Mi smo to već uradili. Mi to već imamo i samo da kažem gotov posao za naše predstavnike vlasti, samo da stave zakon službeni list. Bukvalno tako.
Lemeš kaže da nije bilo nikakvih posljedica za one koji su ga tužili za klevetu. Ipak kaže da je nakon 15 godina angažmana u Ekoforumu osjećaj sjajan.
Nedavno se desilo da smo ostvarili jednu veliku pobjedu, da je pogon koji je najviše zagađivao iz ove željezare, da je on konačno zatvoren. Ja mislim da se on nikad više neće ni pokrenuti. Sve to je doprinijelo, uz naravno još neke druge brojne faktore, doprinijelo do toga da menadžment donese odluku da se koksara ugasi, zato što jednostavno Sada bilo ko da im kaže, pa šta radite to, zašto zagađujete toliko, oni imaju, mogu reći, mi smo to zatvorili, toga više nema.
Kolegama preporučuje da je najbolja odbrana aktiviste temeljenje rada na naučno provjerenim činjenicama i dokumentaciji koja može poslužiti ako budu ošamareni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, kao i na YouTubeu i Apple podcastima. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe, a kao i prethodnog i ovaj tjedan sam s vama pola sata gdje govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku između ostalog poslušajte. Ljubuški grad na jugozapadu Bosne i Hercegovine bio je domaćin međunarodne konferencije Dani kreativne Europe, a koordinator deska Bosne i Hercegovine ovog programa Ilija Papac kaže:
Želimo prikazati potencijalnim brkantima da prije svega program kreativne Europe obuhvaća i kulturni i medijski sektor i da amreći približimo potencijalnim korisnicima koje su mogućnosti prije svega programa kreativne Europe i potencijale koje mogu oni ostvariti, svoje potencijale i potencijale odziva kreativne Europe.
Wolfgang Forthofer, član austrijskog upravnog odbora nevladine organizacije Europe House, boravio je ovog tjedna u Srebrenici, gdje također ta organizacija djeluje, i kazao:
Also ich glaube, wir beide mit auch mit unseren Einrichtungen, für die wir arbeiten,
nemamo mogućnost u institucijama u kojima mi radimo da utječemo na put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Ono što želimo jeste, a to je kao večeras da razgovaramo i da ljudi prave zajedničke projekte, da se dešavaju razmjenu između ljudi ovdje i ljudi kod nas.
Jasminka Džumhur, ombudsmanka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, prilikom predstavljanja rezultata rada iz prošle godine kazala je da su građani i organizacije u Bosni i Hercegovini tijekom prošle godine institucije ombudsmena uputili 2794 žalbe na kršenje ljudskih prava.
Demografski trendovi u Bosni i Hercegovini koji navode na zaključak na starenje populacije, što za posljedicu ima povećanje broja tražilaca prava na penziju. To je jednostavno nameće i potrebu da se razmotri pitanje razmatranja kapaciteta fondova penzijskog i invalidskog osiguranja, da li mogu da odgovore na adekvatan način svim izazovima sa ovim trendovima porasta broja žalbe.
U nastavku ćemo o ovim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Grad Ljubuški na jugozapadu Bosne i Hercegovine ovih dana bio je domaćin međunarodne konferencije pod nazivom Dani kreativne Europe, mogućnosti i potencijali koji podržava Europska unija u Bosni i Hercegovini. Ovaj program zadužen je za oblast kulture i audiovizualni sektor, a ciljna grupa su mladi koji se žele više uključiti u kreativni sektor. Više o tome će kazati Mirsad Behram.
Desk Bosne i Hercegovine za program Kreativna Europa je međutijelo između Ministarstva civilnih poslova BiH i Europske agencije za obrazovanje i kulturu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa koordinator deska Bosne i Hercegovine za program Kreativna Evropa Ilija Papac. Inače, BH desk Kreativne Evrope je centralna tačka za sve organizacije i pojedince koji se žele prijaviti na neki od otvorenih poziva Europske unije u istoimenom programu. Podršku onima koji se prijavljuju pružaju organizacijom infosesija, radionica i online konsultacija. Proteklih dana u Ljubuškom su organizirali dvodnevnu konferenciju pod nazivom Dani kreativne Europe, mogućnosti i potencijali, koja je bila međunarodnog karaktera jer su na njoj učestvovali i predstavnici deska susjedne Hrvatske programa Kreativna Europa. Koordinator Deska Bosne i Hercegovine za program Kreativne Evrope, Ilija Papac, o značaju jedne takve konferencije za naš radio je uz ostalo rekao.
Želimo prikazati potencijalnim implikantima da prije svega program Kreativne Evrope obuhvaća i kulturni i medijski sektor i da vam reći približimo potencijalnim korisnicima koje su mogućnosti prije svega programa Kreativne Evrope i potencijale koje mogu oni ostvariti, svoje potencijale i potencijale poziva Kreativne Evrope.
Papac podsjeća da se program Kreativna Evropa Evropske unije sastoji od tri podprograma i to su kultura, mediji te međusektorski koji obuhvata kombinaciju dva prva podprograma.
Da su glavni ciljevi programa znači čuvati i razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu te povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, a posebno audiovizualnog sektora koji je za vrijeme korone najviše bio pogođen.
Konferencija o projektima iz oblasti kulture te medija imala je veliki odjek u lokalnim sredinama jugozapadnog dijela Bosne i Hercegovine. To je za naš radio potvrdila jedna od učesnica skupa Ivana Šaravanja, inače direktorica glazbene škole u Ljubuškom, koja je također na čelu lokalnog udruženja koje vodi Ljubuški jazz festival. Šaravanja kaže kako je pozitivno to što je konferencija Dani kreativne Europe, mogućnosti i potencijali održana u Ljubuškom, gdje nije bilo mnogo odgovora na pozive za projekte Europske unije i nevladinih organizacija.
Zato mislim da je ovo baš dobar potez, da se upravo evo u Ljubuškom ovo desilo, dobar je odaziv i ljudi su se zainteresirali, zaista došli da čuju i da vide o čemu se radi, jer ipak u nas ima jako puno ljudi, pojedinaca, udruga, institucija koje svašta nešto rade i organiziraju.
Organizatori i učesnici ističu da su glavna ciljna grupa programa Kreativna Evropa mladi. Ivana Šaravanja naglašava da upravo muzika, umjetnost, kultura općenito mnogo znače mladima, ali i sredini u kojoj žive. Kada mlada osoba uđe u kvalitetni kulturni program, to postaje stil života, ističe Šaravanja.
Jedan mladi čovjek kad uđe u klasičnu glazbu i kad uđe u jazz glazbu, on mijenja potpuno stil života, mijenja svoj pogled na svijet, na društvo.
Šaravanja dodaje da mlade treba uključiti u kulturne projekte u što mlađem uzrastu.
Da bi kasnije neko se razvio u samopouzdanijeg, kreativnijeg, altruitivnijeg, da tako kažem, čovjeka i osobu.
Projekti koje finansira Europska unija promoviraju i saradnju, i to saradnju unutar Bosne i Hercegovine, ali i sa organizacijama iz susjednih zemalja, ali i država članica tog bloka i onih koji to tek žele postati. Ilija Papac, koordinator Deska Bosne i Hercegovine za program Kreativne Evrope, podsjeća da dosta poziva za projekte Evropske unije traži da se ti projekti pišu u saradnji sa partnerima iz drugih zemalja.
Ovo je način da se, ajmo reći, i uvežu sa drugim organizacijama iz drugih zemalja i da ih naučimo kako da se uvežu sa drugim organizacijama iz drugih zemalja.
Učesnica konferencije Dani Kreativne Evrope, mogućnosti i potencijali Ivana Šaravanja, koja je također na čelu lokalnog udruženja koje vodi Ljubuški jazz festival. Napominje da se jednostavno mora raditi sa umjetnicima iz zemalja regije, ali i iz cijelog svijeta.
Mi smo u tom svom kratkom životu od 6 godina festivala već imali suradnju sa Slovencima, sa Austrijancima, sa Amerikancima, sa Hrvatskom naravno, sa Srbijom, tako da je to povezivanje apsolutno nešto što pozdravljam i što svakako treba.
Inače, program Kreativne Evrope donesen je za financijski period od 2021. do 2027. godine, podsjeća koordinator Deska Bosne i Hercegovine za program Kreativne Evrope Ilija Papac. Taj program trenutno iznosi 2,44 milijarde eura, što je povećano za 50% u odnosu na prethodni financijski period od 2014. do 2020. godine. Godišnja alokacija sredstava je između 300 i 400 miliona eura i dodjeljuju se preko javnih poziva koji se objavljuju na nivou godine, njih od 40 do 60 i obuhvataju kulturni, kreativni i medijski sektor. Papac kaže i kako se pojedinačni projekti mogu kretati u iznosima od 50.000 do 400.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U Mostaru je ovog tjedna održan sajam zapošljavanja mladih u okviru projekta EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području Your Job. Na sajmu koji je okupio brojne izlagače i posjetitelje, predstavljeni su novi pristupi integracije mladih na tržište rada, te konkretne i praktične ideje i rješenja koja mogu pomoći mladima u potrazi za prvim ili novim zaposlenjem. Više o tome zna Aida Đugum.
U Mostaru je 24. maja održan sajam zapošljavanja mladih u organizaciji Caritasa Bosne i Hercegovine, na kojem su predstavljeni novi pristup integracije mladih na poslovno tržište. Sajam je dio projekta EU potpora zapošljivosti i mogućnostima zapošljavanja mladih u prekograničnom području Your Job, a provodi se osim u BiH i u Crnoj Gori. Miroslav Valenta, projektni menadžer Caritasa Bosne i Hercegovine i voditelj projekta, naveo je da je cilj sajma povezati mlade koji traže posao sa poslodavcima koji ih nude.
Kroz ovaj projekat imali smo preko 800 direktnih korisnika. Moram napomenuti, kao konkretan rezultat je bilo 25 pripravnika zaposlenih u 25 kompanija, većina od njih je ostalo raditi u tim kompanijama. Pokrenuli smo 14 novih tvrtki gdje su ljudi kroz program samozapošljavanja ostvarili neki vid potpore za uspostavljanje svojih novih poslova, obrta, dioničkih društava itd. I na konačnici educirali smo negdje preko 400 mladih korisnika sa 20 treninga za takozvane meke vještine izrade CV-a motivacionog vodstvacionog pisma.
Stefano Elero, šef kooperacije u delegaciji Evropske unije u BiH, rekao je da planiraju novi ciklus istog projekta za koji će izdvojiti 8,4 miliona eura.
Problem zapošljavanja mladih ljudi je jedan od akutnih problema kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Crnoj Gori. Potrebno je preokrenuti ovaj proces odljeva mozgova na Zapadnom Balkanu i to je problem koji zaista postoji na cijelom Zapadnom Balkanu. Stoga poticanje zapošljivosti mladih ljudi, dovodeći ih u kontakt sa različitim tvrtkama, sa lokalnom zajednicom, lokalnim vlastima, kako bi se poboljšali uvjeti na tržištu, te tako preokrenuo ovaj trend odljeva mozgova.
Adnan Delić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH, istakao je da je u toku pilotiranje projekta Garancija za mlade na prostoru opštine Čitluk i Visoko, koji ima za cilj ubrzati vrijeme prvog zaposlenja mladih nakon što završe obrazovanje.
Postoji veći značaj od zapošljavanja mladih ljudi, to znači opstanak ove države i opstanak radno sposobnog stanovništva, ne samo radno sposobnog stanovništva, jedinog kvalitetnog stanovništva koje je spremno da napravi određene iskorake, posebno kad su u pitanju naši studenti koji izađu iz sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Oni su nam garancija da ćemo krenuti naprijed, da ćemo uhvatiti korak sa razvijenim zemljama Europske unije i svijeta i da ćemo prihvatiti nove tehnologije, nove standarde, savremeni digitalni svijet koji danas živimo.
Sajam je održan u partnerstvu sa Udruženjem za razvoj kompetencija Skills, Fondacijom Business Start Centar Bar, Caritasom Barske nadbiskupije i Fondacijom Mozaik.
Građani i organizacije u Bosni i Hercegovini su tijekom prošle godine institucije ombudsmena uputili 2794 žalbe na kršenje ljudskih prava, rekla je 20. svibnja Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ova institucija s mandatom da štiti ljudska prava je na konferenciji za medije u Sarajevu predstavila rezultate rada iz prošle godine. Najčešće pritužbe građana kao i preporuke koje je institucija donijela. Više o svemu Ermin Zatega.
Javni organi u Bosni i Hercegovini najčešće krše ljudska prava iz kategorija politička i građanska prava, ekonomska, socijalna i kulturna prava, prava iz oblasti pravosuđa i uprave te prava djece. Primjećen je i porast žalbi penzionera, navela je ombudsman Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Demografski trendovi u Bosni i Hercegovini koji navode na zaključak na starenje populacije, što za posljedicu ima povećanje broja tražilaca prava na penziju. To je jednostavno nameće i potrebu da se razmotri pitanje razmatranja kapaciteta fondova penzijsko-invalidskog osiguranja, da li mogu da odgovori na adekvatan način svim izazovima sa ovim trendovima porasta broja žalbe.
Donošenje zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine je jedan od ključnih prioriteta pristupa Evropskoj uniji, navedeno je na konferenciji za štampu. Izvještaj Evropske komisije o napretku i dalje primjećuje da je zakonodavstvo o pravu javnosti na pristup javnim informacijama fragmentirano, te da jedinstveni žalbeni postupak tek treba uskladiti sa međunarodnim i evropskim standardima. Zakon o slobodi pristupa informacijama i Zakon o zaštiti ličnih podataka javni organi i dalje tumače iz perspektive zaštite ličnih, a ne javnih interesa, dodala je Džumhur.
Odnosi se na osnovna prava jer sadrži u sebi slobodu izražavanja i govorimo vezano za prava medija. I takva prava su nedosljedno osigurana na svim nivoima vlasti. Znači, iako radimo reforme, one često nisu u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava.
Ombudsman Bosne i Hercegovine Nives Jukić dodala je da se najveći broj pritužbi iz kategorije ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava odnosio na povrede prava iz radnih odnosa.
Mi smo tu uputili 35 preporuka. Izdane preporuke potrebno je posebno sagledati u kontekstu djelovanja nadležne inspekcije, jer je kvalitetna inspekcija rada istodobno zaštitnik, ali promotor radnog zakonodavstva i javne politike u oblasti rada i treba biti snažni preventivni mehanizam.
Procenat preporuka ombudsmena koje su institucije uvažile, odnosno uskladile s njima svoj rad, je u porastu, ali niz dugogodišnjih problema još uvijek je aktuelan. Jedan od njih je zaštita prava majki i majčinstva na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine bez diskriminacije. Na ujednačavanje tih prava još uvijek čekamo. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Europa House iz Srebrenice ostvaruje sponu između stanovnika ovog područja i drugih organizacija iz Njemačke i Austrije. Ovog tjedna predstavnici upravnog odbora te nevladine organizacije boravili su u Srebrenici i razgovarali s građanima o sljedećem dvogodišnjem projektu financiranom od strane Europske unije. Više pojedinosti donosi Sadik Salimović.
Europa House djeluje u Srebrenici već nekoliko godina i imala je niz različitih aktivnosti kroz koje građanima nastoji približiti vrijednosti Europske unije. Almir Dudić, projekt menadžer Europa House Srebrenica.
Bilo je naravno ovdje aktivnosti u suštini. Dosta seminara, dakle edukacija, informisanje, dakle o Europskoj uniji i o onome, dakle o putu Bosne i Hercegovine, dakle ka Europskoj uniji, ali i o samoj Europskoj uniji, ali i Europi.
Žene Srebrenice trude se da uz podršku sredstava Europske unije realizuju niz projekata. Mevlida Mehanović, predsjednica udruženja Podrinka iz Skelana, kaže za naš radio da se u Skelanima realizuju brojni projekti.
Udruženje žena povratnica Podrinka Srebrenica trenutno realizuje kao partnerska organizacija sa Centrom ženskih prava iz Zenice jedan projekat Europske unije preko UNDP-a. Njegov je naziv podrška žrtvama i preživjelim za bolji pristup pravdi. Mi smo godinama radili na psihosocijalnoj podršci ženama. Danas smo korak dalje, idemo ka ekonomskom osnaživanju žena, odnosno njihovoj ekonomskoj neovisnosti. Imamo u planu, znači, edukaciju žena o pokretanju vlastitog biznisa u oblasti seoskog turizma, agrobiznis i tako dalje.
Mevlida je posjetila neke zemlje Europske unije u kojima je stekla iskustvo koje će njeno udruženje realizovati kroz naredne projekte, naravno uz sredstva Europske unije.
Naravno, očekujemo, obzirom da sam ja kao predstavnica našeg udruženja bila u Salzburgu i u Stuttgartu i već razgovarala sa nekim predstavnicima, ideja je se već izrodila, očekujemo juli da to na papir stavimo i ako Bog da realizujemo sredstvima naravno Europske unije.
Europska unija pomogla je i vrijedan projekt prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije. I u narednom periodu, kako kaže Slaviša Petrović, direktor turističke zajednice Srebrenica, bit će novih projekata prema Europskoj uniji.
Turistička organizacija Srbice ove godine završava, to jest finalizira projekat Put rimskih careva koji zajedno radi sa partnerima projektu, to je za zaštitu spomenika kulture iz Rimske Mitrovice, Rimski municipium Skelanima i Kord iz Beograda. Kao što je ovaj projekat podržan od strane Europske unije, pošto je u pitanju IPA program prekogranične saradnje, u narednom periodu očekuje se novi poziv za IPA prekograničnu saradnju Srbija, Bosna i Hercegovina. Tu smo već spremili jedan projekat za prekograničnu saradnju. Također sada smo bili na jednom sastanku gdje su predstavnice Europa House-a iznijeli svoje prijedloge za neku buduću saradnju gdje će tu, nadam se, i turistička organizacija Srebrenica naći svoju priliku da učestvuje.
Wolfgang Forthofer, član upravnog odbora Europa House iz Salzburga, razgovarao je ovih dana sa građanima Srebrenice kako bi ih upoznao sa aktivnostima ove organizacije.
Die Mission von eines Europahauses ist im Endeffekt,
posao Europske kuće je da informiše o Europi, dakle ne da zagovara Europsku uniju, nego da informiše o Europskoj uniji, ali ne samo o Europskoj uniji, nego o Europi.
Also ich glaube, wir beide auch mit unseren Einrichtungen, für die wir arbeiten.
Dakle, nemamo mogućnost u institucijama u kojima mi radimo da utječemo na evropski, dakle, na put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Ono što naš zadatak jeste, ono što želimo jeste, a to je kao večeras da razgovaramo i da ljudi prave zajedničke projekte, da se dešavaju razmjenu između ljudi ovdje i ljudi kod nas.
Martin Kilkus iz Frankfurta, također član upravnog odbora Europa House, naveo je detalje iz dvogodišnjeg projekta kojeg će finansirati Europska unija.
Well, it's a project about empowerment of people directed to the citizens.
Dakle, neki od važnih segmenata su prije svega edukacija, dakle razmjena i napredovanje, da li dakle odgajatelja u obdaništu ili učitelja, nastavnika osnovnih škola, da se dešavaju razmjene, da se u tom pravcu napreduje. Druga važna stvar je su žene, one su bitan segment društva, porodice, da i u tom polju se isto tako nešto radi. I recimo još isto tako, recimo, u polju politike, dakle, da se dešavaju razmjene između mladih ljudi koji su politici, recimo, na nekom lokalnom nivou u lokalnim skupštinama, da se također dešavaju razmjene.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Agromediteranski institut iz talijanskog grada Barija i Odjeljenje za poljoprivredu vlade Brčko distrikta zajednički implementiraju projekt Kuća zdrave hrane. Novčana sredstva za ovaj projekt osigurala je talijanska vlada, a lokaciju i potrebnu dokumentaciju za izgradnju Kuće zdrave hrane u Brčkom osigurat će vlada Brčko distrikta, izvještava Zoran Matkić.
Ovaj projekat predviđa bolju povezanost organskih proizvođača povrća i voća, meda, ribe te voćnih prerađevina i njihovu edukaciju u proizvodnji zdrave hrane bez pesticida i drugih štetnih kemikalija. Izradi projekta prethodilo je više studijskih putovanja djelatnika Odjela za poljoprivredu Agromediteranskom institutu u Italiji, kaže Branko Brkić iz Odjela za poljoprivredu Brčanske vlade.
Evo, došli smo do konkretizacije realizacije ovoga projekta koji bi je zamišljen kao izgradnja jedne kuće zdrave hrane u Brčko distriktu. Projekat bi finansirali italijanska vlada, odnosno kao implementator je institut u Bariju.
Brčanska vlada treba pripremiti lokaciju i osigurati potrebnu dokumentaciju za izgradnju kuće zdrave hrane u Brčkom, dodaje Brkić.
Imamo ponuđenih par lokacija, pošto smo već imali i neke razgovore sa našim kolegama iz Odjeljenja za urbanizam. Danas smo imali sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima, to je bio jedan sastanak manjeg formata, poljoprivredni proizvođači koji se brave sa proizvodnjom prilično, da tamo kaže, te zdrave hrane, gdje je svakako na prvom mjestu brend Brčko distrikta, to je Bamija, bili su tu danas prisutni proizvođači meda, proizvođači ribe, proizvođači ovdje jagoda.
Koordinator Agromediteranskog instituta iz Barija, Mladen Todorović, kaže da je ovaj projekat namijenjen prvenstveno malim proizvođačima u Bosni i Hercegovini kako bi mogli sa svojim proizvodima pojaviti se na širem tržištu i u velikim marketima.
Znači, nama je cilj da uključimo njih u tržište i da na neki način opišemo sav proces proizvodnja sam od polja, onoga što imaju na tim poljima, koji su te specifičnosti tog njihovog proizvoda i da ispratimo, znači, taj proizvod do samog tržišta, da omogućimo da se urade one neophodne kontrole kvaliteta tog proizvoda.
Krajnji cilj je prepoznatljivost proizvoda malih poljoprivrednih proizvođača na tržištu, ali do tada neophodno je mnogo toga uraditi, naglašava Todorović.
Mi idemo da vidimo kako oni proizvode i da shvatimo šta je to specifično i posebno kvalitetno u tom njihovom proizvodu, da bi to mogli da podvučemo i da promovišemo kada ti proizvodi izađu na tržište. Znači, to je osnova svega toga, znači da im omogućujemo da imaju tu neku širu perspektivu u budućnosti, da taj proizvod može da uđe i u supermerkate, ne samo na ta neka naša prodajna mjesta ovdje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Domaći poljoprivrednici očekuju isporuku nove opreme nakon posljednjeg javnog poziva za primarnu proizvodnju projekta Europske unije, podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Među njima su i vlasnici farme sa 220 grla, koji su prije 20 godina imali samo jednu kravu. Više donosi Arnes Grbešić.
Na farmi braće Paratušić u Trnopolju kod Prijedora očekuju isporuku nove mehanizacije, vrijedne skoro 350.000 maraka. Radi se o pametnom traktoru, objašnjava Suad Paratušić.
Traktori i sijačica 6 reda. 125 konja, znači ovaj John Deere, on je sam 260.000. Ali to je sa autopilotom. Kako kažu pametni koji mogu, znači, prate sve u milimetar da nema mašenja i to gubitaka velikih. Znači, ako pršće, sad mora ići i prskalca taka sa autopilotom da se može prikopčati, ali mi smo sijačicu i znači ona u milimetar, znači, sije i radi. Ne može omašiti. Smanjit ćemo gubitke, znači, jer mi sad kad sijemo sa ovim sijačicama, zna se desiti i nekad i da preskoči to, pa i ne vidi se, pa tek vidiš kad nikne kukuruza. Ovo će imati baš kompletno praćenje, tako da će puno značiti. Mislim, to je tek početak, kasnije ćemo mi nabavljati i rasipač i to sve što treba popratno uz taj traktor što ide.
Traktor sa automatskim pilotom Paratušići ne bi mogli sami da nabave. Oni će za novi stroj sa odgovarajućim priključkom morati da plate trećinu cijene, dok će ostatak biti finansiran u programu Europske unije za podršku konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini, EU for Agri.
65% oni, znači 35% mi, pa ne bi, velika je to investicija, svaka pomoć je dobro došla, ovo je stvarno dosta dobra pomoć.
Ovo je porodični posao. Paratušići proizvode hranu za stoku na 250 hektara oranica. Kukuru su zasijali na 200 hektara. Trenutno na farmi imaju 3.500 litara mlijeka dnevno, kaže Suad.
Mi smo krenuli sa jednom kravom od 2003. godine. Pa smo 2007. kraj, 12. mjesec, prijavili farmu i tako lagano se širili. Sad smo došli do nekog broja 270 grla sve ukupno. Mi smo ulagali prvu proizvodnju i ove objekte za krave da njima olakšamo. Tek sad, evo, počeli smo polako mehanizaciju i naredne 3-4 godine, ja mislim da ćemo obnoviti taj sav vozni park da bude sve novo.
Isporuku nove opreme u programu EU for Agri očekuje i vlasnik poljoprivrednog preduzeća Zelenga iz gradiškog sela Brezi i Klaminci, Ranko Sarajlić.
Nešto su razvukli to potpisivanje ugovora, pa smo je već postao malo i skeptični, pravo da ti kažem, a to se odnosi na nabavku jedne samoutovarne, samohodne miks uređaja koji miješa, znači, gotov obrok za krave od kapaciteta 13 kubika. Oni su tu nama trebaju odobriti 70% i normalno isplati. Vrijednost tog stroja je 233.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Mi moramo PDV platiti.
U ovom preduzeću bave se ratarskom proizvodnjom, uzgojem svinja i krava, proizvodnjom mesa i mlijeka. Nova oprema će omogućiti kvalitetniju ishranu stoke.
Dosadašnja prikolica mikserca koja je radila, ona morala imati traktor koji će vući i onda utvarivač koji će u nju tovar, znači smanjimo broj mašina i imamo precizniju ishranu, znači smjesa koju ćemo tu izmještiti je preciznija jer taj uređaj ima na sebi vagu. Pa ima recepture, ima sve, mislim, to je baš uređaj koji nama potreba, znači da neki 600-700 grla koji će mi imati prvo brzo na farmi, to nam je i potrebno.
Zelenga je savremeno poljoprivredno preduzeće u kojem su iz vlastitih sredstava realizovane dosta veće investicije od nabavke opreme u programu EUFOR Agri, objašnjava Ranko Sarajlić.
Imamo jedno, dva, tri softvera na farmi, znači da je to sve maltene automatizovano. I kod svinja, i kod junadi, kod krava, muža je robotska, i tu je automatska iskrena svinja, tešna, tu je robot i krave muzu, tu je dron za prskanje, tu je, mislim, nema, rijetko je to gdje ima tako postavljeno, mislim, u BiH nema nigdje. Da ne budem, što kaže, neskromana, ulagali smo, sve smo ulagali, znači u proizvodnje, u dizanje proizvodnje na veći nivo. Nismo kupovali stanove ni na moru, ni u gradovima, nemamo ni jednog stana, nemamo ništa, imamo više milijonski kapital. Pa evo, samo prošle godine smo dali za dva robota za mužu 770.000 maraka plus PDV iz vlastitih sredstava.
Na posljednjem javnom pozivu za primarnu poljoprivrednu proizvodnju odabrano je ukupno 16 korisnika. Među njima je i Sulejman Hasić iz Malešića kod Gračanice. On se bavi uzgojem bikova. Na njegovoj farmi je blizu 200 grla i on očekuje isporuku nove opreme vrijedne blizu 250.000 maraka. Hasić će također osigurati približno trećinu sredstava.
Tražili smo onu rolo balirku, omotač, prikolicu, plugove. Rano se pokosi, u najlon se omota, neće se sušit, kiše ovo prije, kvalitetnija hrana.
Projekat EUFOR Agri primarno finansira Europska unija. Vrijedan je 20 miliona eura. U sufinansiranju učestvuju razvojni program Ujedinjenih nacija i Češka razvojna agencija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.